πώς αλλάζουν τα πράγματα μέρα με τη μέρα, και έτσι κι αλλιώς με πολύ ενδιαφέρον παρακολουθήσαμε και μέσα από τις δηλώσεις και των αρμοδίων που βρέθηκαν στα Ιωάννινα στο συνέδριο που γίνεται εκεί, στο συνέδριο Αμπελουργίας, όπου βεβαίως υπόθηκαν πολύ πολύ σοβαρά πράγματα. Και μεταξύ άλλων βρέθηκε ο Υφυπουργός της Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Διονύσης Σταμενίτης. Μίλησε ο ίδιος για συνεργασία που θα πρέπει να δοθεί στον τομέα της αμπελουργίας, την όθηση δηλαδή που έχει ανάγκη. Μόνο με συνεργασία θα δοθεί αυτή η όθηση. Βεβαίως θα θέλω τώρα να μας πει ο αντιπρόεδρος ΣΥΟΣΟ, ο κύριος Πρίωμος Ιερονυμάκης, τι ακριβώς υπόθηκε. Είναι στα Γιάννενα, το συνέδριο πήγε καλά από ό,τι φαίνεται, και υπόθηκαν όμως και κάποια πράγματα που προβληματίζουν, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν χτυπάει η κλιματική κρίση, η κλιματική αλλαγή μόνο την Κρήτη, χτυπάει ολόκληρη την Ελλάδα. Κύριε Ιερονυμάκη, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη.
Λοιπόν, με πολύ ενδιαφέρον περιμένουμε να μας πείτε τι έγινε τώρα ακριβώς αυτό το συνέδριο.
Να, ήταν, συνεχίζει να είναι βέβαια,
ναι, ναι, ναι.
Σήμερα. Mm-hmm. Και σήμερα θα είναι και ο πρόεδρος της Βουλής εδώ στο κλείσιμο του διημέρου συνεδρίου, ο κ. Σασούλας. Ήρθε πάρα πολύς κόσμος. Σημαντικό είναι ότι πρώτη φορά αναδείχθηκαν τα πραγματικά προβλήματα των αμπελουργών. Mm-hmm. Και εδώ θέλω να σταθούμε των αμπελουργών, διότι πολλές φορές ερχόταν μία σύγκρουση όταν πήγαμε να μιλήσουμε, παράδειγμα, γιατί οι οργανώσεις οι οποίες είναι μέσα και από την πλευρά της μας, που είμαι αντιπρόεδρος ΓΕΟΣΟΕ, αλλά και η ΕΟΔΑΟ, που είναι ιδιώτες, και το ΣΕΟ, που είναι ιδιώτες, δεν μπαίνανε στη διαδικασία των αμπελουργών τις περισσότερες φορές, δεν θέλανε να μπουν, μπαίνανε στη διαδικασία του ίνου, μόνο του ίνου.
Αχα.
Σήμερα όμως η ανάγκη το έφερε. Γι' αυτό σας είπα ότι πρώτη φορά συνέβηκαν αυτά τα πράγματα. Και τι είπαν? Είπαν την πραγματικότητα. Όλοι, ότι οι αμπελουργοί εγκαταλείπουν τα μπέλια τους. Τα μπέλια δεν είναι μόνο στην Κρήτη που εγκαταλείπουν, εγκαταλείπονται σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Εγκαταλείπονται στα νησιά μας. Εγκαταλείπονται παντού. Και αυτά είναι μια συνέπεια και μια κατάσταση που οδήγησαν τον αμπελουργό να τα εγκαταλείπει και να μην θέλουν οι νέοι άνθρωποι να ασχοληθούν με τα αμπελουργία, δείτε από το δικό μας, για το λόγο το ότι δεν υπήρξαν πολιτικές στήριξης του αμπελουργού. Πολιτικές οι οποίες να έχουν σταθεροποίηση και όχι πολιτικές της λογικής, α, είναι ασφαλισμένο τα μπέλη σου, πάθες μια ζημιά, σε αποζημιώνω. Σε αποζημιώνω από τι? Από την ασφάλεια που έχει πληρώσει εσύ.
Ναι, σωστά.
Δεν στηρίχθηκαν να δούμε ποτέ.
Βέβαια.
Ότι, έτσι, αυτό είναι το σημαντικό. Δεν στηρίχθηκαν όμως ποτέ να δούνε το ότι σε μια περιοχή όπως είναι η Κρήτη και άλλες όρνες περιοχές της Ελλάδας που δεν είναι νησιωτικές, είναι μικρά νησιά, με μικρό κλήρο και όλα αυτά, ο αμπελόνας πρέπει να στηριχθεί. Για ποιο λόγο πρέπει να στηριχθεί? Για πολλούς λόγους. Όχι μόνο τους οικονομικούς, αλλά και τους λόγους του ότι είναι η παράδοση, η κουλτούρα. Ένα φάσμα δηλαδή και ένα κεφάλαιο το οποίο ανοίγει μια βεντάλια και αξιοποιεί πολλά πράγματα μέσα από τον πολιτισμό και μέσα από το κομμάτι και της οικονομίας φυσικά, η οποία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σοβαρά, διότι αυτή τη στιγμή καταφέραμε και έχουμε ποιοτικά κρασιά που για πολλά χρόνια πραγματικά, αν μιλήσουμε για την δική μας περιοχή, δεν είχαμε τα κρασιά αυτά τα οποία να είχαν αναδειχθεί όπως τα τελευταία χρόνια που έχουν μέσα από το δικτύο ενοποιών,
ναι, ναι, ναι.
Και μέσα από την όλη διαδικασία αυτή που επένδυσαν άνθρωποι στο κομμάτι του ίνους. Και έχουν, τα κρασιά τα κριτικά αυτή τη στιγμή έχουν βγει ψηλά. Αλλά τι να το κάνεις, όπως υπόθηκαν και από μένα και από πολλούς άλλους ομιλητές, όταν αυτή τη στιγμή έχουν πανικοβηθεί και οι ενοποιήσεις δεν υπάρχουν σαφίλια. Δεν υπάρχουν αμπέλια.
Αυτό είναι.
Φέτος παράδειγμα στην περιοχή μας, γι' αυτό τόνισα, και αυτή είναι η πραγματικότητα, και σας ευχαριστώ που μου δίνετε το βήμα να πούμε το θα συμβεί φέτος. Δεν υπάρχουν σαφίλια. Δεν υπάρχουν σαφίλια για να καλύψουν το κρασί αυτή τη στιγμή. Με αποτέλεσμα όλοι να ψάχνουν μούστους από ξένες χώρες. Αυτό θα γίνεται. Μέχρι τώρα παίρναμε κρασιά από ξένες χώρες.
Για φέτος μιλάτε τώρα, κύριε Ρονιμάνη.
Για φέτος, βεβαίως. Φέτος η κατάσταση είναι δραματική. Και τι θα υπάρξει σταφίδα, ποσότητα που έβγαζε μόνο το χωριό μου, χιλιοστόμους κάθε χρόνο. Πόσο να βγάλει κάτι, θα βγάλει, δεν υπάρχει σταφύλια. Δηλαδή πέρα το
ναι, άμα δεν έχει σταφύλι, δεν έχουμε προϊόν, βέβαια.
Ακριβώς. Υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα σοβαρό. Η κοινή αγροτική πολιτική χρόνια τώρα και η προηγούμενη κάπου και η σημερινή κάπου που ισχύει, τα μπέλια τα πέταξαν έξω. Ένα μπέλι, δηλαδή, παράδειγμα που πρέπει να το στηρίξει ένα ορεινό όγκο, όπως είναι η Κρήτη, σε μια δύσκολη, με δύσκολες καλλιεργικές καταστάσεις και δαπάνες φυσικά, παίρνει ενίσχυση όσο παίρνει ένα χωράφι έξω.
Κατάλαβα, κατάλαβα.
Αυτά όλα δεν πρασυρίξουν. Πάμε στο κομμάτι που έχει να κάνει μετά με το θέμα των ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται με το θέμα του ΙΝ. Δεν υπάρχει, μοναχώς ό,τι κάνεις, δεν υπάρχει στήριξη από πουθενά. Το αν κάνεις κάποιες ημερίδες, δεν λέει τίποτα αυτό. Διότι δεν υπάρχει καμιά σοφιαγμένη πολιτική, δεν υπήρξε ποτέ μια σοφιαγμένη πολιτική. Τέλος πάντων, είμαι ευχαριστημένος από το συνέδριο το οποίο συνεχίζεται και σήμερα.
Αυτό θέλω να μας πείτε και να μας πείτε γιατί είπατε με τον κύριο Σταμενίδη, να μας πείτε.
Ναι, σήμερα λοιπόν έχει σημασία το ότι σε αυτό το συνέδριο μέσα από τον πανικό ο οποίος φάνηκε στα μάτια και των εινοποιών και των ανθρώπων που ασχολούνται με τον ίνο το ότι αυτή τη στιγμή η περιουσία εξαφανίζεται. Και αυτό είναι το πρώτο το θέμα το οποίο έχουμε βάλει απάνω.
Ναι.
Θεωρώ ότι το θεωρώ θετικό από την πλευρά ότι, ότι θα μας ενεργοποιήσει να φτάσουμε σε ένα στόχο και να σώσουμε τον Αμπελώνα. Αυτό είναι το σημαντικό δηλαδή, που βλέπουμε στο συνέδριο. Δηλαδή, αν το παράδειγμα από τη συζήτηση του πρώην υπουργού, θα το θυμάσαι, τον Βαγγέλη τον Αργύρη, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι πρόεδρος της επαγγελματικής Αμπέλου και Ίνου, το τι είπε. Τι είπε ο υφυπουργός, ο κ. Σταμενίτης, ο οποίος δεν πήγε διαφορετικά από αυτό που είπαμε. Έτσι. Γιατί γνωρίζει τα θέματα. Από εκεί πέρα, βέβαια, το τι πολιτική όμως θα τραβήξει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, θα το δούμε στη συνέχεια, μέσα από αυτά που υπόθηκαν. Οι ιδιώτες, δηλαδή παράδειγμα είδα εινοποιούς ιδιώτες, με μεγάλα ονόματα μην τα αναφέρω τώρα,
ναι.
Οι οποίοι αναφέρθηκαν και είπαν ότι έχουμε, ένα συγκεκριμένα είπε ότι έχουμε εινοποιείο στην οικογένειά μας πάνω από 100 χρόνια από τον παππού. Είχαμε μείνει ίσχυοι ότι οι αμπελουζίδες μας φέρνουν στα ταπίλια,
ναι.
Είχαμε μια συνεργασία. Σήμερα λοιπόν βλέπω ότι τα μπέλια στην περιοχή μου δεν υπάρχουν. Και μπαίνουμε αυτή τη στιγμή στην λογική να αγοράσουμε χωράφια που δεν πήγε ποτέ μας στη διαδικασία, εμείς είμαστε ελληνοποιοί, το είπε ο άνθρωπος αυτός, ο επιχειρηματίας. Σήμερα μπαίνω στην λογική να βρούμε χωράφια να αγοράσουμε, να φτιάξουμε μπέλια, γιατί αλλιώς κλείσαμε την επιχείρηση, δεν υπάρχουν. Ή θα φέρουμε το εξωτερικό. Αλλά πόσο τραγικό είναι που είπα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, μια μέρα που είχαμε Περιφερειακό Συμβούλιο, εγώ και αναφέρθηκα, ότι πόσο τραγικό θα είναι να έχουμε καταφέρει να έχουμε φτιάξει τόσο ωραία πράγματα και να έχει το κριτικό κρασί και μετά να μείνουμε να φτιάχνουμε ωραίες ετικέτες με ωραία μπουκάλια.
Σωστά.
Στη Βουλγαρία.
Έλατε.
Το τραγικό. Και μην ξεχνάμε ότι το τουρισμό μας δεν στηρίζεται μόνο στη θάλασσα και στους αρχαιολογικούς χώρους που έχουμε. Στηρίζεται και εκεί. Αλλά πρέπει να έχει και κάτι άλλο. Όπως είναι ο Αμπελώνας της Κρήτης, όπως είναι οι Ελαιώνες, όπως είναι όλα αυτά. Δεν ξεχνάτε ότι αναδεικνύεται η Κρήτη μέσα από τα ΣΥΕΠΑ της Κρήτης, ότι εδώ υπάρχει. Υπήρξε ένας πολιτισμός ο οποίος ήταν και προμηνοϊκός όσο αφορά το θέμα της Αμπέλου και του Ίνου. Όλα αυτά πρέπει να κρατηθούν και να καταλάβουν ότι δεν έχει να κάνει η λογική παράδειγμα που πολλές φορές λένε γενικά για το πρωτογενή τομέα, έχει αξίζει να το πούμε τώρα, λένε παράδειγμα. Μα τι νομίζετε στο πρωτογενή τομέα ότι παράγεται? Το 5% του ΑΕΠ, είσαστε, προσέξτε. Το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, έχει πολύ σημασία όμως αυτό. Το 5% του ΑΕΠ, είσαστε. Και λένε ψέματα, το ξέρουν ότι λένε ψέματα. Και το λένε. Το λένε όλοι οι υπουργοί σχεδόν και υπουργοί οικονομικών. Και τους λες. Πάρα πολύ ωραία. Το κομμάτι που έχει να κάνει με την τυποποίηση, μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων. Λέει αυτό είναι άλλο, ανοίγει στην άλλη κατηγορία. Ναι, αλλά αν δεν υπήρχε το αγροτικό προϊόν, θα υπήρχε τυποποίηση. Λοιπόν,
βέβαια, χωρίς το προϊόν δηλαδή, δεν έχει τίποτα.
Δηλαδή, τα επιτραπέζια αυτά τα οποία φεύγουν δεν συμπεριλαμβάνονται στο έργο.
Ναι.
Γιατί είναι κάτι άλλο. Οι μεταφορές θα ήταν μέσα. Δεν θα υπήρχαν μεταφορές, δεν κουβαλούσαν. Τα σκεπτικά όλα αυτά. Να καταλάβουν λοιπόν ότι αν το πιάσουν, σου είχε πει ο Σέντρη Ζωβοργιάς μια μέρα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το πάμε μαζί, ότι αν τα δούμε ένα-ένα, που είναι ο πρόεδρος του Εργοτικού Κέντρου.
Ναι.
Λοιπόν, ότι αν το πιάσουμε ένα-ένα, θα δούμε το ΑΕΠ λοιπόν Τα βάλουμε όλα αυτά που συνδέονται με τον πρωτογενή τομέα, γιατί δεν υπήρξε ο πρωτογενής τομέας, δεν θα υπήρχαν αυτά. Θα δούμε λοιπόν τα κουμπάτια το 30%.
Mm-hmm. Λοιπόν,
θα κάτσουν να δούμε λοιπόν την ουσία.
Αυτό, τι καταλάβαν την ουσία. Ο υφυπουργός που είπατε και δύο κουβέντες, σας είδα να κάθεστε μαζί, κατάλαβε ότι υπάρχει θέμα.
Αναφερθήκαμε με τον υπουργό, κάθισαμε και σφάγαμε και μαζί.
Ναι, μετά. Ναι. Και αυτό πείτε μου, για να δω τι υπόθηκε δηλαδή.
Δώσει τη δυνατότητα να πούμε πολλά. Δώσει τη δυνατότητα να πούμε πολλά. Για το επισήμανα θέματα τα οποία έδειξε να καταλαβαίνει. Τα έχουμε επισημάνει και στον υπουργό, το συνοπείτε μας.
Ωραία, ωραία.
Τα είχαμε επισημάνει και στους παλαιότερους υπουργούς που υπήρχαν. Δυστυχώς, βλέπε παράδειγμα το κομμάτι που είχε να κάνει με δηλώσεις του υπουργού μας, του Λευτέρη του Αυγενάκη. Και σας τα είπε. Και θα έχεις ακούσει τα
πιστεύω. Ναι, πολλές φορές.
Θα συνεργαστώ με τους 9 υπουργούς, θα κάνουμε ένα κοινό μέτωπο και στόχο μας είναι να στηρίξουμε τρία πράγματα. Τρία πράγματα τόνιζε. Το λαγοκέφαλο, που είναι ένα μεγάλο πρόβλημα σε αφορά το
τεράστιο, τεράστιο.
Τεράστιο θέμα. Mm-hmm. Της ακαρπίας της ελιάς, θα στηριχθούν λίγο παραγωγή.
Ναι,
και
ναι.
Το πυρνόσπαρο των αμπελώνων.
Mm-hmm.
Το είπε, δεν το είπε ο υπουργός.
Ναι, ναι.
Ωραία. Τώρα ξαναυπόθηκε. Όχι. Γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν πήγανε με τους 9 και όλα αυτά, προκύψαν άλλα θέματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπήκε μέσα σε μια διαδικασία αυτή τη στιγμή πώς θα στηρίξει την Ουκρανία. Μπήκαν άλλα θέματα στη μέση. Και αυτό ετελείωσε.
Μπορείτε να μου πείτε τι είπατε με τον κύριο Σταμενίτη και τι θα γίνει,
τι
θα γίνει
και
από εδώ και πέρα.
Αυτή τη στιγμή να στηριχτεί, αυτό είπα. Ότι ξέρεις ότι κάτι στην αναθεώρηση της ΚΑΠ. Πρέπει να προσπαθήσει να δώσετε μάχη, διότι η ΚΑΠ αυτή είναι μια άθλια ΚΑΠ, και να στηριχτεί ο αμπελώνας, όπως και ο Λεώνας, ο Δεντρώτης δηλαδή, γιατί συμπεριλαμβάνονται μαζί μέσα στο κομμάτι που έχει να κάνει, γιατί οι κατηγορίες μέσα στην ΚΑΠ έχει να κάνουν με Δεντρώτης, με μονοετής καλλιέργειας και με τη κτηνοτροφία. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα γεννό αυτή τη στιγμή στο κομμάτι του Δεντρώτης καλλιέργειας. Οι άνθρωποι από το 23 μέχρι το 24, σε ένα χρόνο δηλαδή μέσα,
ναι.
Μέσο όρο. Δεν υπήρχε θέματα αν λέγεσαι Παπαδάκης ή αν λέγεσαι Ιερονιμάκης. Έχασαν το 30%.
Nice.
Οι δε που ήταν βιοκαλλιεργητές που δεν μπορούσαν να μπουν στα σχήματα, όπως δεν μπορούσε να μπει και ο Ελαιώνας, που μπήκε ο Ελαιώνας, ο Απελώνας όμως δεν μπορούσε να μπει στα σχήματα, περιβαλλοντολογικά,
mm-hmm.
Έχασαν και 40%. Αυτό καταλαβαίνετε ότι αντί να δίνετε μια στήριξη παραπέρα, τους άδειες. Και όπως είπα, αναφέρθηκα στο κομμάτι του πυρηνόσπορου. Σας λέω ότι υπόθηκαν, τι είπαμε τον υπουργό.
Ναι, ναι, ναι.
Τα έχω πει στον υπουργό αυτά.
Αυτά πείτε μας.
Λοιπόν, αυτό το κομμάτι που είχε να κάνει τον πυρηνόσπορο, μια στήριξη στον αμπελώνα. Τελείωσε, δεν τη δίνουν, δεν έχουν χρήματα. Αυτό λένε τώρα. Δεν έχουμε χρήματα. Αυτό λένε. Ενώ αναφερόταν όλο αυτό το γερό με βαμβάρες ότι θα στηρίξουν αυτά τα τρία θέματα με τους 9 υπουργούς ή δεν ξέρω τι, αυτό έλαβε τέλος. Πάει αυτό. Το πρόβλημα όμως είναι ότι η φετινή χρονιά. Δεν έχει στα φύλλα λόγω, και έχουμε πρόβλημα στα μπέλια, λόγω του προβλήματος που υπήρξε με τον πυρηνόσπορο πέρσι και άλλων αιτιών, που σημαίνει ότι κάνετε δύο χρονιές. Εξ αυτού του λόγου λοιπόν, τα νέα παιδιά εγκαταλείπουν τον αμπελώνα, μπαίνουν στο κομμάτι της αναδιάθρωσης και ζητάνε παράδειγμα όσο αφορά τα ενάμπελα, και ζητάνε στήριξη. Προσέξτε τώρα, πήρε ένα λεπτό σημείο στο συζήτηση αυτό με τον υπουργό, πολύ καλά αυτό. Και ζητούν στήριξη, παράδειγμα, πηγαίνουν στα γραφεία των ΔΑΟΚ, όλο το ΔΑΟΚ σε όλη την Ελλάδα, και προσπαθούν να ενταχτούν και εντάσσονται τελικά όλοι. Έχει κονδύλι και εντάσσονται. Στη συνέχεια όμως αυτό, για όταν μπει σε ένα πρόγραμμα τέτοιο, πρέπει να το υλοποιήσεις με δικά σου χρήματα, που στοιχίζουν περίπου 3.000 ευρώ το στρέμμα, για να το φέρεις σε λογαριασμό
και μετά να πάρεις
να βανούνε μέσα στην τράπεζα,
ναι.
Να πιώσει ο πόρος, να το δεις τεμένο τα σύρματα όλα, εντάξει.
Κατάλαβα.
Και μετά θα πάρεις ενίσχυση. Ποιος έχει όμως παράδειγμα στα 10 στρέμματα 30.000 ευρώ, γιατί τόσο θέλει για να κάνεις ένα αμπελό να το φτιάξεις με τις προγραφές που ζητάει το Υπουργείο, γιατί έτσι πρέπει να είναι και το ζητάει και η ίδια κατάσταση του αμπελίου, δεν πρέπει να κάνεις κάτι διαφορετικό, δεν το ζητάει με το Υπουργείο, αυτή είναι η αξία πρέπει να κάνεις, αυτή είναι η καλλιεργία να πάνε.
Ναι, και τι πρέπει να γίνει, κύριε Ιερονιμάκη?
Δεν υπάρχει χρηματοδοτικό εργαλείο. Κάποτε υπήρχε η Αγροτική Τράπεζα.
Σωστά. Αυτό.
Και στήριζε. Σήμερα λοιπόν αυτό ένα λοιπόν τα βάζω, που τα είπα και στον υφυπουργό, τα έχω πει στον υπουργό, δεν υπάρχει χρηματοδοτικό εργαλείο. Ξέρετε τι σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή στα χέρια του αγρότη γενικότερα και του κτηνοτρόφου υπήρχε στη χώρα μας ένα σοβαρό πραγματικά εργαλείο, το οποίο υπήρχε, το ίδρυσε ο Ελευθέριος Βενιζέλος και στηρίχθηκε τότε, αν μπείτε από όλα τα κόμματα, δεκανήκη κανένα κόμμα τότε που υπήρχε η μεγάλη κόντρα με το Λαϊκό Κόμμα και στο Βενιζελικό, στηρίχθηκε λοιπόν και από την κυβέρνηση σαν Βενιζέλος όμως. Και ανοίχθηκε η Αγροτική Τράπεζα για ΤΕ το 29, αν δεν κάνω λάθος, το 1929, με μεγάλη ανακούφιση. Ήταν η μεγαλύτερη επανάσταση η οποία έγινε, γιατί αυτόματα δημιουργήθηκε ένας μηχανισμός και ένα εργαλείο τέτοιο που χρηματοδότησε άπαντες κτηνοτρόφους, αγρότες, και επένδυσαν, αγόρασαν γη, επένδυσαν στη γη και όλα αυτά. Σήμερα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και οι περισσότεροι αγρότες είναι χρεωμένοι. Το ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή περίπου το 65%, ακούστε το νούμερο, το 65% στοιχεία επίσημα τα έχουμε
πάρει. Ναι, ναι.
Έτσι, το εύκα. Λοιπόν, το 65% των αγροτών δεν είναι καλυμμένοι στην ασφαλεία τους. Δεν έχουν καλύψει την ασφαλεία.
Γιατί.
Δεν την πληρώνουν.
Αυτό που λέτε τώρα είναι το πιο σοβαρό από ό,τι είπαμε μέχρι τώρα.
Πιο σοβαρό, βέβαια, πολύ σοβαρό. Για φανταστείτε αυτή τη στιγμή.
Το 65% είναι ανασφάλιστοι.
Είτε μπορεί να έχουν κάποια χρήματα, γιατί δεν το αξιοποιούν τη λογική, παρά δεν αξιολογούν δηλαδή, την κατάσταση να πληρώσουν, ή κάποιοι πολλοί δεν έχουν χρήματα να τους ψάξουν και λέει εγώ ξαναγείω το σπίτι μου, αυτοί που γύρω στο ρεύμα μου, τις καλλιεργίες μου τα πάνε, δεν πληρώνω την ασφάλειά μου, δεν υπάρχει και η άλλη πλευρά η οποία λέει πότε θα πάρω σύνταξη.
Αυτό υπάρχει.
Όταν μας πάει τον αγρότη στους 70.
Ναι, οκ. Okay. Υπάρχει ως στοιχείο αυτό που λέτε τώρα ή το ξέρετε
όχι,
εσείς?
Όχι, δεν το λέω. Βεβαίως υπάρχει στοιχείο. Πάνω εκεί.
65% των αγροτών δεν πληρώνουν τις ασφάλειές τους.
Όχι, βέβαια. Δεν έχουν πληρώσει τις ασφάλειές τους. Γιατί αυτή τη στιγμή οι συνταξιούχοι οι οποίοι μπαίνουν. Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ μπαίνουν τώρα, οι περισσότεροι τους έχουν κάνει ρύθμιση και τους δίνουν τη σύνταξη να μην τους αφήσουν στον δρόμο τους ανθρώπους και τους κόβουν από εκεί ένα μέρος για να πληρώνουν τα παλιά χρέη. Εδώ δεν εντάσσονται.
Ναι, ναι,
κάποια
ναι.
Έτη. Οι άλλοι που δεν μπορούν να το καλύψουν ούτε αυτό, δεν μπαίνουν.
Φοβερό. Απίστευτο.
Είναι αλήθεια που υπόθηκαν, πρέπει να λέγονται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτοί που επένδυσαν στη γη, δεν υπήρχε το κέρδος αυτή τη στιγμή. Κάνεις ένα λογαριασμό και λες, φυτεύω παράδειγμα ένα θερμοκήπιο, φυτεύω ένα μπελώνα. Είναι ένας προϋπολογισμός, ο οποίος δανείζεσαι σήμερα από τράπεζες που έχουν τη λογική όχι της παλιάς ΑΤΕ, αλλά λογικές άλλες, με επιτόκια υψηλά και όλα αυτά. Κάνεις τον προϋπολογισμό σου, βάζεις κάποιους στόχους με δεδομένα τα οποία έχεις στο μυαλό σου εσύ και τα υπάρχουσα, στοιχεία τα οποία συλλέγεις, που υπάρχουν εκείνη τη στιγμή που κάνεις την επένδυση.
Ναι, ναι.
Στη συνέχεια όμως ανατρέπονται, ένα-ένα από διάφορα σημεία, 4-5 παράγοντες ανατρέπονται.
Και ξαφνικά μένεις
ακάλυπτος. Μετά.
Ναι, ναι, ναι.
Οδηγείς στην κακοποία.
Ναι, βέβαια.
Δεν είναι τυχαίο, προσέξτε, δεν είναι τυχαίο το ότι οι νέοι αγρότες οι οποίοι εντάχθηκαν. Για το συζήτησα αυτό με τον Γιώργο Σταμανίτη, το έχω πει στον κύριο Βιονάκη,
ναι.
Το είχα πει και στους παλιούς υπουργούς, δεν είναι κάτι που συνέβησε προχθές,
ναι.
Είναι κάτι που είναι χρόνια τώρα. Οι νέοι αγρότες οι οποίοι εντάσσονται στα προγράμματα, το 80%, ακούστε το νούμερο, το 80% είπα τα στοιχεία υπάρχουν.
Ναι.
Το 80% μόλις λήξει
το πρόγραμμα,
η ημερομηνία που βάζει ως ασφαλιστική δικλίδα η Ευρωπαϊκή Ένωση,
ναι.
Βάζει παράδειγμα 7, 8, 9, 10 χρόνια.
Αλλάζουν δουλειά.
Αλλάζουν επάγγελμα.
Ναι, 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 το καταλαβαίνω.
Οπότε πού θα συρριχτεί η γεωργία, κύριε Παπαδάκη?
Άρα είναι πλασματικό το νούμερο λοιπόν των νέων αγροτών που έχουμε τώρα. Μόλις τελειώσει το πρόγραμμα τους.
Είναι ένα πρόγραμμα, ακριβώς. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι.
Και ακούμε τώρα παράδειγμα να δώσουν 40.000, 30.000, δεν ξέρω τι, όλα αυτά. Μπαίνει λοιπόν ένα παιδί. Γιατί ακούει τα χρήματα δεν είναι.
Ναι, πείτε αυτό να κλείσουμε κιόλας. Ναι.
Και μπαίνει λοιπόν στη διαδικασία. Τώρα που είναι αυτές τις μέρες παράδειγμα, υπάρχει τρέλα. Πώς από παιδιά της πόλης, από εδώ, από εκεί που θα βρουν.
Να πάνε να γίνουν νέος αγρότης.
Να πάνε να γίνουν νέος αγρότης.
Ναι, να γίνουν.
Στόχο τι όμως, προσέξτε, ποιος είναι ο στόχος. Γιατί εκεί είναι το λάθος της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ποιος είναι ο στόχος? Να παράξει προϊόν μέσα από τη διαδικασία αυτή. Όχι. Πώς θα πάρει τα λεφτά.
Να επιδοτείται όποιος παράγει λοιπόν.
Δηλαδή πώς θα φύγει μετά να πάρει δουλειά άλλου.
Αφού πάρει τα λεφτά να πάρει 4x4 γι' αυτό.
Δεν φταίει το παιδί. Είναι ωστόσο, γιατί παράδειγμα, αν μου λέγατε μέρα τι θα έκανα, οι προτάσεις μας υπάρχουν. Θα μας πείτε,
το ξέρουμε,
μας κάνουν αυτά να κάνουν προτάσεις.
Το ξέρουμε, μα μην ξαναπάμε εκεί. Εγώ το καταλαβαίνω.
Όχι, η σημασία αυτό που θα σας πω τώρα. Οι προτάσεις οι δικές μας υπάρχουν. Ποιες είναι οι προτάσεις οι δικές μας? Μισό λεπτό, ίσα είναι. Λοιπόν, οι προτάσεις οι δικές μας είναι ότι δεν δίνεις χρήματα, μόνο ένα 20%. Σαν ενίσχυση και δίνεις μετά και λες αγοράζεις γη, κάνεις επένδυση. Μόνο εκεί σου δίνω λεφτά. Πήγαινε να κάνεις παράδειγμα
ένα τροχείο,
μια ηλεκτροφική μονάδα και το χρηματοδοτώ 100%.
Συμφωνώ.
100%. Τότε θα δεις ότι όλοι αυτοί οι οποίοι τρέχουν για τα λεφτά δεν θα πάνε.
Θα
πάνε μόνο αυτοί οι οποίοι πραγματικά θέλει ο άλλος να κάνει ένα στάβο να πάρει 100 ζώα.
Βάλτε τώρα μια άνω τελεία, γιατί έχω ένα λεπτό. Με το που ολοκληρώνεται το συνέδριο, θα δρομολογηθούν κάποιες εξελίξεις, θα το προχωρήσουμε δηλαδή για να πάμε πραγματικά στη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα της αμπελουργίας? Αυτό θέλω να μου πείτε να κλείσουμε, δεν έχω άλλο χρόνο.
Ακούτε, είναι σημαντικό το συνέδριο αυτό, γιατί μπήκαν κάποιοι στόχοι που σημαίνει ότι όλοι μαζί πλέον από εδώ πέρα θα φύγουμε το απόγευμα που κλείνει.
Ωραία.
Το συνέδριο. Το ότι με το στόχο ότι ο αμπελώνας αυτή τη στιγμή μειώνεται. Βάλαμε κάποια θέματα που πρέπει να στηριχτεί ο αμπελώνας και ο νησιωτικός αλλά και ο υπηρετικός αμπελώνας.
Ωραία, ωραία.
Έτσι. Και να πάμε σε μια διαδικασία. Εάν δεν γίνει αυτό, ξεκαθαρίσαμε ότι ο αμπελώνας θα εξαφανιστεί. Πράγματα απλά. Ή δίνονται λύσεις και εξαφανίζονται ο αμπελώνας.
Αυτό είναι βέβαιο.
Δεν υπάρχουν εξωγήινοι να τον καλλιεργούν. Κύριε Παπαδάκη, δεν υπάρχουν εξωγήινοι να καλλιεργούν τον αμπελώνα. Υπάρχουν άνθρωποι.
Μην το λέτε αυτό, γιατί μπορεί να μας ακούνε οι εξωγήινοι.
Το λέω για να γελάσω.
Λοιπόν,
δεν υπάρχουν ανόητοι οι είναι ανόητοι. Τα νέα παιδιά κάνουν λογαριασμό. Και αν το κουμπιστεράκι.
Βέβαια. Πάνε με προϋπολογισμό. Δεν λένε. Έβαλε ο Νίκος ο Παπαδάκης αμπέλια, βάλω κι εγώ αμπέλι.
Ακριβώς.
Αυτά δεν γινόταν παλιά, κύριε Ιερονιμάκη, και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε τώρα.
Ξέρετε.
Έβλεπε τι έκανε ο γείτονας, λέει, για να το κάνει αυτό, το κάνω και εγώ.
Το έκανες εσύ. Κάποιοι άνθρωποι ξέφυγαν, πήγαν διαφορετικά. Σήμερα λοιπόν το νέο παιδί λέει του πατέρα του: εγώ δεν με συμπέρνει να μπαίνει εδώ. Θα πάω του βάλω κάποια μουρέλα και να φέκουνε. Να φέκουνε τα μουρέλα, τα οποία δεν σχίζει το να φυτέψει στο στρέμα.
Να λαδώνω τη σαλάτα.
Πόσα σου σχίζει, σου σχίζει 100 ευρώ.
Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Λοιπόν. Ωραία. Θα περιμένουμε λοιπόν την ολοκλήρωση, θα δούμε και τα συμπεράσματα, φαντάζομαι ότι θα δημοσιευθούν, έτσι για να δούμε
εγώ
πού
είναι
πάμε.
Σημαντικό το ότι έχω τους δύο θεσμούς αυτούς, και τον θεσμό από τη μιλογία του ΣΥΟΣΟ ως αντιπρόεδρος.
Και την περιφέρεια.
Βέβαια. Και θέλω να το αναδείξω από εκεί πέρα το θέμα της περιφέρειας. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η περιφέρεια είναι ένα σημαντικό εργαλείο.
Ανοίτε.
Και ένα θεσμικό όργανο, το οποίο μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Θεωρούμε, θα το ξανασυζητήσουμε τώρα, είναι και εκλογές μπροστά, τελειώσουν και εκλογές, να πάει ο ψυχολόγος να ψηφίσει με το καλό που νομίζει ο καθένας.
Και μετά θα έχουμε και τις εκλογές στην οργάνωση, έτσι. Δεν το ξεχνάμε.
Ναι, βέβαια. Βεβαίως. Θα γίνει οργάνωση, η οργάνωση είναι απεργών και παραγωγών.
Ωραία. Ωραία.
Διότι με το που έλειψε.
Φάνηκε το κενό. Φάνηκε, ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, ευχαριστώ. Καλή επιστροφή για να τα πούμε.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ. Για χαρά.